колдоо Азаттык радиосу.
Амансызбы угарман, Азаттык радиосунун таңк уктуруулары болду. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин өзүн-өзү таратуу чечими президент менен кеңешкенден кийин кабыл алынган билдирди. Мамлекет башчы азырынча кезексиз парламенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктай элек.
Ушундай болуп калат экен деп мен президент менен сөз түрдө кеңештим, айттым. Айтсам анан президент айтты, мен бардыгына даярмын деди.
Кыргызстандын тышкы иштер министри АКШнын өкүлү менен санкция, виза маселесин талкуулады. Президент Садыр Жапаров Улуттар уюмунун жыйынында тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмаштырууну сунуштаган. Уштапта кандай жашыл долбоорлор бар?
Мамлекетинде көп аябай акыркы 2-3 жылдын ичинде мыйзамдар жана мыйзам аткаруучу иш кагаздары кабыл алынды. Сууга карата, энергетикага карата, микрогенерация жетишсиздиги.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева учурашып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Айнура Жекше кызы.
Рахмат кутмандуу таңыңыздар менен. Израиль жана Хамас радикал тобу Газадагы согушту токтотуу жана жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу багытындагы жалпы келишимге кыйла жакындады. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Ак үйдүн басма сөз катчысы Кэролайн Ливит билдирди. Fox News телеканалынын берүүсүнө катышкан Ливит президент Дональд Трамп 29 сентябрдын кечинде Вашингтондогу жолугушууда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен 21 пункттан турган планды талкууларын айтты. Анын айтымында президент согушту токтотуу аракеттерине арачы түшкөн Катардын лидерлери менен да кездешмекчи. Мунасат табуу үчүн тараптар чегинүүгө барууга тийиш деп кошумчалады Ливит. Ал арада Израилдин армиясы Цахал Газа шаарындагы операциясын күчөтүп, танктар алдыга жылып жатат. Дүйшөмбүдө жергиликтүү жашоочуларга калаадан дароо чыгып кетүү эскертилди. Бирок газалыктардын айрымдары эвакуация тууралуу баракчаларды күнүгө таштап жатышканын, коопсуз жерлер калбаганын айтышат. Маалыматтарга караганда, август нетегинен бери Газанын эң ири калаасынан 500,000 киши жер которууга мажбур болду. Цахал аларга түштүк тарапка баруу буйругун бергени менен, гуманитардык уюмдар белгилегендей, ал жактарда качкындар лагерлери элге толуп калган, шаар кыштактар жер менен жексен болгон. 2023 жылдын 7 октябрында радикал топтун согушкерлери Израилге Газа тилкесинен чабуул койгондо 1200 адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 140 чактысы бошотулду. Ушул тапта жоочулардын туткундагы 20 киши тирүү деп болжолдонууда. Израиль жоочуларга каршы баштаган согушта тилкени саламат сактоо мекемеси билдиргендей 66,000 ашык киши каза тапты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан ишкер KG Group курулуш компаниясы негиздөөчүсү Имамидин Ташевтин абакта басым кысымга кабылганы тууралуу дооматын четке каккан билдирүү таратты. Мекеме тергөө абагында жаткандар ички тартип эрежени сактап камакта жаткандарга жана абактын кызматкерлерине сылык мамиле кылышы керектигин белгиледи. Камерада тазалыкты сактап, түрмө кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийиши зарыл экенин кошумчалады. Ташев буга чейин тергөө абагында жаткандарга кара түстөгү кийим кийүү талабы коюлуп, чачтарын күчкө салып кырып салган окуялар болгонун, соттун чечими чыга элек айыпталуучуларды сөгүп, корс мамиле жасаган актылар катталганын айткан. 29 сентябрда абактан кат жазып, ушундай басым кысымдан улам ачкачылык жарыялаганын билдирген. Бишкектин 1-май райондук соту 25 июлда Ташевти үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан. Райондук соттун өкүмүнө каршы адвокат шаардык сотко апелляциялык арыз берген. Иш ушу тапта Бишкек шаардык сотунда каралууда. Ташев 2022 жылы апрелде кармалган, ага кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренесинен айып коюлган. Ишкер кинеэнин баарын четке кагып келет. Андан сырткары алдамчылык беренеси менен козголгон бир канча иш тергелип жатканы белгилүү болгон. Ал кыйноого кабылганын, начар шартта кармалып жатканын айтып, өзүнө бир нече жолу кол салган жана ачкачылык кармаган. Кечээ Молдованын мурдагы президенти Игорь Дадон жетектеген патриоттук шайлоо блогунун тарапкерлери добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, парламенттин алдына акцияга чыгышты. Дадон президент Майя Сандунун башкаруудагы Европачыл аракет жана тилектештик партиясын диаспоранын эсебинен бийликте калды деп сындады. саясатчы БШКга апелляциялык арыз берерин, анын альянсы башка оппозициялык күчтөр менен бирге өлкөнүн ичинде көбүрөөк добуш алганын айтты. Азаттыктын Молдова редакциясы жазганына караганда, акция 15 мүнөткө созулду жана майда инциденттер менен коштолду. Жекшембе күнкү парламенттик шайлоодо башкаруудагы партия добуштардын 50.16% алып 55 депутаттык мандат тээмей болду. Патриоттук шайлоо блогуна 2 эсе аз добуш берилди. Чет жактардагы жарандардын 80% Сандунун партиясын колдосо, Дадондун альянсына 5% ишеним көргөзгөн. Шайлоо алдында Молдованын бийлиги орусиячыл түзүмдөр өлкөдөгү кырдаалды курчутуу аракетин көрүүдө деп айыптап келген. Москва дооматтарды чекке кагып, орусчалыгын кызматы атүгүл Батыш Молдованы басып алгысы келет деп билдиргени бар. Бул өнөктүк евробиримдикке талапкер макамы ыйгарылган Молдованын келечеги үчүн маанилүү. 29 сентябрда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов жана Тажикстандын Соңде облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Ражобой Ахмадзода жолугушту. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы облус башчылары чек араны делимитация кылуунун жыйынтыгы менен эки тараптан тең алмашууга макулдашылган айыл аймактардын тургундарын көчүрүүгө байланыштуу маселелер талкууланганын билдирди. Анын ичинде чек араны демаркациялоодо чек ара сызыгын короо жай, бак дарактардан коммерциялык объекттерден тазалоо иштерин жүргүзүү, эл арасында түшүндүрүү иштерин алып баруу тууралуу сөз болду. Кыргыз тажик чек арасы такталып бүтө электе ортодо куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар болгон. Быйыл 13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. Афганистанда дүйшөмбү күнү бүт өлкө боюнча интернет иштебей калганын АФП агенттиги билдирди. Бир нече апта мурун Талибан кыймылынын бийлиги бир катар провинцияларда була оптикалык байланышты үзө баштаган. АФП агенттиги Кабулдагы бюросу менен кечки саат 6:15 байланыш жоголгонун маалымдады. Кибер коопсуздук жана интернетти башкаруу маселелери менен алектенген NetBlocks уюмунун маалыматына караганда, интернет байланышы кадимкиден 14% төмөндөдү. Талиптер интернетти өчүрүүнү адеп ахлакка жатпаган иштердин алдын алууну көздөгөнү менен түшүндүргөн. Сынчылар интернетти бөгөттөө Талибандын жарандардын эркиндиктерин жана маалыматты бөлүшүү эркиндигин чектөө саясатына дал келерин белгилешет. 2021 жылы бийликке кайтып келгенден бери кыймыл уугандардын өзгөчө кыз келиндердин укуктарын кыйла чектеди. Оппоненттерин куугунтуктоону күчөттү. Өткөн аптада Өзбекстандын Ташкент облусундагы бир нече райондо бала бакчаларда тамактан ууланган жүздөгөн жеткинчек ооруканага жаткырылган. Өзбекстан Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Нурмат Атабеков билдиргендей, бир жумада сөз болгон аймакта ооруканага уулануу гастроэнтериттин белгилери менен кайрылган балдардын саны 2000 чукулдап, жекшембиде алардын 182 дагы эле дарылануусун улантып жатты. Алгачкы иликтөө көргөзгөндөй, бала бакчалардагы массалык уулануга аларга таратылган сапатсыз кефир себеп болушу мүмкүн. Shark Milk Product ишканасы даярдаган сүт азыктары текшерүүгө алынып, бала бакчалардагы уулануга байланыштуу кылмыш иштин алкагында 7 киши камакка алынды.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн азаттык чекит.org сайтына жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таба аласыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
Facebook'ta Kırgız Azattık Unalgısı.
Threads жана Instagram'da Azattık Çekit KG.
TikTok'ta Azattık Çekit Org.
Telegram'da жана Twitter'da Azattık Radyosu.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Эми макала баяндар менен берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин өзүн өзү таратуу чечими президент Садыр Жапаров менен кеңешкенден кийин кабыл алынганын билдирди. Ошол эле маалда жогорку жактан көрсөтмө болбогонун белгиледи. Буга чейин жогорку кеңештин тарашы тууралуу түрдүү жоромолдор айтылып жаткан. Садыр Жапаров азырынча кезексиз парламенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктай элек, ал арада жогорку кеңештин кайра шайлоого аттанганы жаткан депутаттары үгүт өнөктүгүн эрте баштаганы тууралуу сын айтылып баштады. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Нурланбек Тургунбек уулу блогер Кыдырыс Исаковго берген маегинде парламентти мөөнөттөн мурда таркатуу чечими качан кандай жагдайда кабыл алынганын айтып берген. Анда Садыр Жапаров менен кеңешкенин, ал кандай чечим кабыл алынса дагы ага макул болорун белгилеген. Эмнеге кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү варианты тандалып алынбаган себебин түшүндүргөн.
Же президенттик шайлоону, же парламенттик шайлоону мөөнөтүнүн мурда бир жыл өткөрбөсөк ушундай болуп калат экен деп мен президент менен сөз түрдө кеңештим, айттым. Айтсам анан президент айтты, мен бардыгына даярмын деди. Президенттик десеңер, президенттик, парламент десеңер, парламенттик жүйөңөр туура деди. Өзүңөр чечкиле деди. Анан биз кайра кеңеш отурганда айттык, эми президентибиз бүгүнкү күндө аябай жакшы иштеп атат. Экономикада өсүштөр бар. Президент аткаруу бийлигинин башчысы, президенттин жумушу, командасы аябай жакшы иштеп атат. Президентке бир аз ыңгайсызыраак болуп калбасын, биз бузуп койбойлу баягы ыргакты. Андан көрө ушул жолду тандап алдык.
Нурланбек Тургунбек уулу буга чейинки парламенттеги билдирүүсүндө президент менен кеңешүү болгонун сөз кылган эмес. Ал арада жогорку кеңештин кайра шайлоого аттангана жаткан депутаттары үгүт өнүктүгүн эрте баштаганы тууралуу сындоо мат айтыла баштады. Эркин эл партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков бул көрүнүштү саясий коррупция катары сыпаттап, өлкө жетекчилерине ачык кайрылуу жолдоду. Ал талапкерлердин баарына бирдей шарт түзүлүшү керектигин билдирди.
Жогорку кеңештин азыркы депутаттары, кээ бир саясатчылар жер жерлерде чоң саясий коррупция менен алектенип, компьютер таратып, көмүр таратып, штабтарды түзүп, агитаторлорго акча таратып, шайлоо баштала электе эле өз иштерин жүргүзүп жатканын мына биз интернет желелеринен ачык көрүп жатабыз.
Бул жолку парламенттик шайлоодо Кыргызстан шарттуу түрдө 30 көп мандаттуу округдарга бөлүнүп, ар биринен 3-4 депутат шайланып келет. Ар бир үчүнчүсү айым болушу керек. Азырынча округдар так аныктала элек. Журналист Адил Турдукуловдун мамында бул жолку шайлоодо деле атаандаштык акчалуу талапкерлери арасында өтөт.
Бул жолдагы акча чечүүчү ролду ойнойт. Капчыгы калын, майда барат, орто аликактар шайлоого аттанат деген ойдом. Деги эле азыркыга чейин бул курамдагы депутаттарды билбейт да, ошондуктан алардын ошол шайлоо болгон кызыгуу да төмөндөп кеткен да. Бул жерде мен ошону коркунуч катары көрүп жатам. Анткени эгерде элдер катышпай койсо, келбей койсо, анда парламенттин дагы легитимдүүлүгүнө абдан чоң шек келет деген ойдомун да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс депутат Аргал Кадыралиева аялдарга каралган квота калганын кубаттады. Ошол эле учурда айым талапкерлер бир катар кыйынчылыктарга кабылышы мүмкүн деген ой менен бөлүштү.
Мурунку шайлоо кодексине мен нааразычылыктарды айткан болчумун буга чейин азаттыкка бир жолу. Бул деле ошондой эле мыйзам болуп калыптыр. Жанагы 1000 агитатор алыш керек, 300 000 сом төлөш керек деп. Бул мыйзам кээде мындай аларга бир аз оорураак болуп калат. Бирок мен ушул мыйзамдын бир оор жактары бир эле тиешелүү адамдарга эле иштеп, жалпы иштебей коет деп күмөн санайм. Кээ бир адамдарды эле мындай гонкадан алып салыш үчүн же болбосо башка бир тактикаларды колдонуш үчүн эле бир иштеп калбаса деп корком да.
Мыйзамга ылайык парламенттер калгандан кийин 5 күндүн ичинде президент мөөнөтүн мурда шайлоо дайындайт. Добуш берүү 30 ноябрга белгилениши мүмкүн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Улантабыз, өткөн аптада президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы климаттын өзгөрүшү боюнча атайын иш чарада сүйлөгөн сөзүндө тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмаштырууну сунуштады. Кыргызстан 2030-жылга карата эмиссиялардын деңгээлин 16% эл аралык колдоо болсо 44% кыскартууну мерчемдеп жатканын белгиледи. Кыргызстандын мамлекеттик карызы учурда 8,4 млрд долларга жетти. Мунун 62%дан ашыгы тышкы карыз болуп эсептелет. Жапаровдун сунушу канчалык реалдуу, ушу тапта кандай жашыл долбоорлор бар? Кененирээк кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берет.
Садыр Жапаров Кыргызстан экологияны бузуучу кесепеттердин алдын алуу үчүн энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлор ишке ашырылып жатканын билдирди. Коңшу өлкөлөр менен биргеликте Камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча долбоор ишке ашырыла баштаганын мисал кылды. Жапаров Кыргызстандын мамлекеттик тышкы карызын конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоо мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштады.
Тоолор адамзатты азык-түлүк, биотүрдүүлүк жана энергия сыяктуу жашоо үчүн зарыл болгон экосистемалык кызматтар менен камсыздайт. Ал эми тоолордон башталган дарыялар 2 миллиардга жакын адамдын жашоосуна шарт түзөт.
деди Садыр Жапаров. Президент Кыргызстанда каражаттары экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлорго жумшала турган климаттык трасттык фонд түзүлүп жатканын жар салды. Финансы министрлиги бул жаатта жүрүп жаткан иштерди ырастап, фонд жаратылышты коргоо, биологиялык ар түрдүүлүктү калыбына келтирүү жана климаттык туруктуулукту жогорулатуу жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн эл аралык донорлордон, мамлекеттин жана жеке сектордон ресурстарын топтой турганын билдирүүдө. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев кыргыз өкмөтүнүн жашыл экономиканы өнүктүрүүгө багытталган ишмердиги соңку жылдары чындап эле жигердүү жүрүп жатканын айтат.
Жашыл экономиканы өнүктүрүү программасы кабыл алынган 2024 жылга чейин, андан кийинки версиясы да кабыл алынды 35 жылга чейин. Аны расмий жарыясын күтүп атабыз. Жалпы карасак, мамлекетинде көп аябай акыркы 2-3 жылдын ичинде мыйзамдар жана мыйзам аткаруучу иш кагаздар кабыл алынды. Сууга карата, энергетикага карата микрогенерация түшүнүк кирди. Мындан мурун баягы электромобилдерге дагы узартылган болчу льготалык режим ЕЭПчи азыр кайра ошол квотаны бүтүрүп салып турабыз. Эми бизге дагы бир 5-6 жылга керек болот ушул квота. Кайра ноль мененчи электромобилдерге алып келүүгө. Тартымдуу суулар тазалоо боюнча чечим чыгарылган. Жана ар бир финансылык институттар ошол долбоорлорду каржылаганда ошол долбоорлордун экологиялык суроолорго жооп берип, жаратылышты сактаганга арналгандыгы каралганда.
Өлкөнүн тышкы карыздарын жашыл долбоорлорго алмаштыруу маселесин иштеп чыгуу 2023 жылдан башталган. Ал жылы Түркия, Германия жана Франция баштаган донорлорго жалпы суммасы 395 миллион доллар болгон карызын жашыл долбоорлорго алмашуу өтүнмөсүн жолдогон. Финансы министрлиги билдиргендей, Германиянын KfW банкынын 14.9 миллион евро, Түркиянын өкмөтү 58.9 миллион доллар алысасын Кыргызстандагы жашыл долбоорлорго алмашкан. Бирок тышкы карыздын июл айына карата түзүмүн карасак, немис банкынын алдындагы карыз мурдагыдан көп деле азайган жок. Июл айына карата 2 жыл мурдагыдай эле 64 миллион доллар болуп турат. Түркия берген карыздын дагы деле өчүрүлө электигин 2023 жылдан бери анын көлөмү болгону 5.5 миллион долларга азайганын көрөбүз.
Бул бош калган ресурстарды энергияны натыйжалуу жана экологиялык таза технологияларды колдонуу менен менин үйүм программасын ишке ашырууга калган ресурстарды багыттоого мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда финансы министрлиги Франция, Жапония, Түштүк Корея жана Дания сыяктуу бир катар кредиторлор менен карызды жашыл долбоорлорго, анын ичинде саламаттыкты сактоо жана социалдык инфраструктура тармактарына алмаштыруу механизмдери жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Деп билдирди финансы министрлигинин өкүлү. Финансы министрлигинин сайтындагы тышкы карыздын түзүмү боюнча Кыргызстандын Франциянын банкына 3.8 миллион, Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттигине 140.8 миллион, Түштүк Кореянын экспорттук импорттук банкына 9.6 миллион жана Даниянын экспорттук кредиттик фондуна 1.4 миллион долларлык бериси насиясы бар. Жергиликтүү медиаларга чыккан маалыматтарга ылайык, Түштүк Кореянын Эксим банкы Бишкектин насиясын экологиялык долбоорлорго алмашуу сунушун мындай программабыз жок деген жүйө менен четке каккан. 2025 жылдын июлуна карата Кыргызстандын чет өлкөлөр менен эл аралык донор институттардан алган тышкы карызы 5.2 миллиард доллардан ашып турат. Анын 90% Кытайдын Эксим банкы, Дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкы баштаган 8 финансылык институт катаандык. Калган 10% 16 донордун үлүшүнө туура келет. Алардын ичинде финансы министрлиги белгилеген Франция, Түштүк Корея, Дания, Германия жана Түркия бар. Экономист Нүргүл Акимова берген карызын жашыл долбоорлорго айырбаштоо өндүрүшү өнүккөн айрым өлкөлөргө эле кызык болбосо, эл аралык институттардын андай механизмдери жок экенин белгилейт.
Эгерде биз карыз болгон өлкө көп выброс таштаса, именно CO2 көп таштаса, мисалы ушундай кызыктар болсо, анда алар ушундай переговорго барат да. Негизи эле ушу дүйнөдө болгон выбростарга болгон позициясы кандай, ушул жагын карап, анан ошого жараша переговорный позиция түзөт да. Институт развития бар, алар алмашпайт. Ал жакта механизм каралган эмес. Бул только мамлекеттер аралык торговля выбросами деген термин бар, международные отношениядачы. Мисалы, бир өлкөдө көп көмүр жашат, көмүр кычкыл көп чыгарат да. А бирок алар ошо же болбосо глобалдык климаттык фондко акча жөнөтөт, же болбосо мамлекеттер аралык ушундай карызды реструктуризация кылат да. Өзүнүн жолу бар.
Айткандай эле Кыргызстан тышкы карыздарын жашыл долбоорлорго алмашуу сунушун көп тараптуу өнүктүрүү институттарына бере элек. Бул алардын программаларында алмашуу механизминин жоктугуна байланыштуу сыягы. Алардын үлүшүнө дээрлик 2.5 миллиард доллардай же тышкы карыздын дээрлик жарымы туура келет. Колунда Бишкектин тышкы карызынын 1/3 турган эң ири насыячы Кытайдын Эксимбанкында да андай эреже каралган эмес. Эксперттер Бээжин берген насыясын жөн салды кечүүгө барбашын, жалгыз жолу токен, энергетика же инфратүзүмдүк ресурстарга алмашуусу мүмкүндүгүн айтып келишет. Мындан алганда кыргыз белгинен тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмашуу демилгеси айрым кредиттер мамлекеттер тарабынан колдоого алынган учурда деле Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 7-10% чейин азайышы мүмкүн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми берүүбүздө эл аралык баян менен. Улан Тагыз дүйшөмбүдө орус аскерлери 32 дрон менен соккурганын Украин куралдуу күчтөрү билдирди. Маалыматка караганда 8 жерге 9 пилотсуз учак тийди, калгандары атып түшүрүлдү. Москва облусунун губернатору Подмосковьеде дронду сыныктары кулаганда бир аял менен небереси каза тапканын жазды. Ал арада куткаруучулар жекшембинин таңында болгон жапыр чабуулдан жабыркагандарды издөө урандыларды тазалоо ишин жыйынтыктады. Сокку Киевде 4 кишинин өмүрүн кыйган. Кененирээк Айнура Жекше кызынын баянында.
Орусиянын армиясы түштүктөгү Мелитополь шаарын басып алганда Марк Сергеев биринчи жолу үйүнөн айрылган. Үй бүлөсүн, 3 баласын алып алып Киевке көчүп келүүгө аргасыз болгон 35 жаштагы украин жараны жекшембиде дагы бир жолу үй жайсыз калды.
Тут трое прокинулось, малый был завалены, я звиться их достаты.
3 балам ойгонуп кетти. Кечүүм урандылардын астында калыптыр. Аны алып чыгып, баарыбыз ылдый жака чуркап түштүк. Кудайга шүгүр, баарыбыз аман эсенбиз.
Да, я могу вам це видео може проще краще.
Башына түшкөн мүшкүлгө карабай Сергеев Украина күрөшүн улантууга, биримдигин сактап калууга тийиш экенин айтат. Мындан башка аргабыз жок деп кошумчалайт ал. Жекшембиге караган түнү орус аскерлери 53 чакты ракета жана 590 дрон менен жапырт сокку урушкан. Украина армиясынын өкүлдөрү бутага башкала алынганын билдирген. Дүрмөктөрдүн көбү атып түшүрүлгөнү кабарланганы менен Киевдин мэри Виталий Кличконун айтымында 4 киши арасында 12 жаштагы кыз наут болду. 14-ү жараат алды. 5 кабат турак жай жарым жартылай урап калды.
One more example of genocide.
Бул Орусия Федерациясынын Украинага, украиндердин баш калаасына каршы багытталган геноциддин дагы бир мисалы. Алары тынч жаткан кишилерди өлтүрүүнү, киевтиктер туулуп өскөн шаардын бейпил райондорун талкалоону көздөшөт.
Жергиликтүү тургундар жарылуулардын жана сиреналардын добушунан ойгонгонун айтып беришти. Алар метронун станциясына барып баш калкалап, ошол жерде таң аттырышты. Калаа башчысы кардиологиялык клиниканын бир капталы күйүп кеткенин айтты. Жапыр чабуулдан улам кошуна Польша чек арага жакын жерде аба мекиндигин убактылуу жабууну чечти. Украин президенти Владимир Зеленский соккулардан кийин эл аралык коомчулукту Орусияга каршы жазалоочу чараларды күчөтүүгө чакырды. Ал күнү Запорожье аткыланганда жарадар болгондордун саны 42 кишиге жеткенин облус администрациясынын башчысы Иван Федоров билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги аскердик жайларды жана аскердик аэродромдорду бутага алганын маалымдап, карапайым адамдар арасында жабыркагандар болгонун комментарийлеген жок. Адатта орус тарап Украинанын жакын тургундарына жана жарандык объектилерге чабуул койгонун таанып келет. Дүйшөмбүдө Белгород облусунда украиналык дрондон 2 киши жабыркаганын аймактын губернатору Вячеслав Гладков телеграм каналына жазды. Жетекчи электр энергия берүү үзгүлтүккө учурап, түнү бою аны калыбына келтирүү иши уланганын кошумчалады. Ошол эле күнү Брянск облусунда электродеталь заводуна сокку урулганда өрт чыкканын Астра телеграм каналы жергиликтүү жашоочуларга шилтеме менен жазды. Өрт тууралуу украиналык Супернова Плюс да кабарлады. Ишкана аскердик жана өнөр жай тармагы үчүн жабдыктарды чыгарат. Кийинчерээк Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы заводко артиллериялык сокку урулганын бышыктады. Белгород жана Брянск Украина менен чек ара аймагында жайгашкан. Ага чейин Подмосковьеде 76 жаштагы аял жана 6 жашар небереси каза болгону маалымдалган. Москва облусунун башчысы Андрей Воробьев билдиргендей, дрон соккусунан кийин алардын үйүн өрт чалган. Ал арада Ак үйдүн расмий өкүлү Кит Келлок АКШ Украинанын Орусиянын ичкери аймагына соку уруусуна каршы эмес деген билдирди. Fox News телеканалынын суроолоруна жооп берген чыгарман Зеленский Америкалык президент Дональд Трамп менен кездешкенде алыс аралыкка учуучу Tomahawk канаттуу ракеталарды сураганын эске салып, бирок ал боюнча чечим кабыл алына электигин белгиледи. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Tomahawk ракеталары майдандагы абалды өзгөртпөй турганын билдирди. Ал кошумчалагандай, ракеталардын бутасын ким аныктаарын билүү зарыл.
Давайте пока сформулируем позицию, поймем.
А дегенде позициябызды тактап алалы, ыктымал коркунучту түшүнүп, ал жараянга ким катышарын аныктайлы. Анан гана кандай жооп кайтарыларын чечебиз.
Определяться с ответной позицией.
Мунун алдында АКШнын вице-президенти Джейди Венс акыркы апталарда Орусия, Украина менен эки тараптуу жана Вашингтондун катышуусунда үч тараптуу сүйлөшүүлөрдөн баш тартканын билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Кристофер Ландау менен жолугуп, санкциялар боюнча тең салмактуу мамиле зарыл экенин жана Кыргызстан жарандары үчүн визалык талаптарды жеңилдетүү маанилүү экенин айтканы маалым болду. Кыргызстанда Орусия менен активдүү кызматташканы үчүн 10 ашык компанияга санкция салынган. Андан сырткары АКШ бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтүн 3 айга чейин кыскарткан. Кабарчыбыз Замира Кожобаева Айван макаласында. 9 жылдан бери АКШда жашап иштеп келе жаткан кыргызстандык мигрант Адилет Айтекеевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Дональд Трамптын бийликке келиши менен Америкада мигранттарга мамиле мурдагыдан бир топ катаалашты. Мекендешибиз муну жакында Кыргызстанга келип кайра АКШга кайткан учурунда жоон териси менен сезген.
Мен 10 сентябрда келдим АКШга. Чикаго чек ара порту аркылуу текшерүү чындап эле мындай байкалып атат. Ошол жерде самолеттон чыгып атканда эркек адамдарды паспортторун текшерип туруштур, камуфляжчан, куралчан, каскачан, ошол СБПнын кызматкерлери. Менин да паспортум карады, анан мени кой беришти, өтөр деп. Биз келген рейс дагы мындай Алматы, Доха, Чикаго рейси болчу да. Балким ошондон да болушу мүмкүн, араб өлкөлөрүнөн келаткан адамдарды кармашы мүмкүн. Андан тышкары мен чек арадан өткөндөн кийин дагы сизге сурообуз бар деп, эмне менен алектенесиң, каякта жашайсың, үй жайың кайда, криптовалюта колдонбойсуңбу деген сыяктуу суроолорду берет да.
Бул аралыкта Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Кристофер Ландау менен жолугушту. Анда санкция, визалык жана миграциялык маселелер талкууланганын Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси билдирди. Маалыматка ылайык сүйлөшүү делегациялар 26 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясынын алкагында жолугушканда болгон. АКШ, Улуу Британия жана Жапония Орусия менен активдүү кызматташкан үчүн санкция киргизген кыргызстандагы компаниялардын саны 10-15 чамалады. Алар көбүнесе өнүккөн өлкөлөрдөн жарандыкта, аскердикте багытта иштетилген кош маанидеги товарларды Орусияга өткөрүп турган ишканалар. 11 январда АКШ Кыргызстанда катталган Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салган. 4 күндөн соң 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Керемет банкка да санкция киргизген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 24 сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясында сүйлөгөн сөзүндө өлкөгө салынган санкцияларды негизсиз деп атап, муну Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү деп атаган. Мамлекет башчынын бул сөзүн кыргыз коомчулугу түрдүү кабыл алды. Айрымдары бале деп кубатташса, кээ бир эксперттер Кыргызстан тескерисинче санкцияларга илинүүдөн качууга аракеттенсе болмок деген ой айтышууда.
Биз үчүн баягы түшүнүксүз болгон нерсе, эмнеге кээ бир өлкөлөр менен болгон көйгөйлөр айтылат жогорку трибунада, ООНун трибунасында айтылат. Мисалы кээ бир өлкөлөр биздин жарандардын укугун төбөлөп тепсеп атса деле, эл катары көрбөсө деле, ал көйгөйлөрдү биз өзүбүз көрбөгөндөй түр көрсөтөбүз да. Мисалы азыр учурда Россияга километр деп баягы биздин фуралар жүктөрүбүз кирбей турат. жарандарыбыз мисалы мигранттар колдонуп атат, укугу тебелеп теселинет, бул айтылбайт да. Ушул мындайча айтканда кээ бир маселелерди биз айтып, а кээ бир маселелерди мындай биздин ички ишибизге кийилишсе дагы муну билмексең, көрмөксөң, укмаксаң колдук кылып койгонубуз. Биздин жеке гана ички коомдо эмес, эл аралык коомчулукта муну байкап турат да. Анан аларда аябай суроо жаратат да. Ошондуктан биз негизи багытыбызды мындай так белгилеп алышыбыз керек. Эгер биз кызыкчылыгыбызды коргой турган болсок, анда бүт аянтчаларда жалпы проблемаларыбызды биз ачык айтканды мындай салтка айландырышыбыз керек, коркпой өрүп айтышыбыз керек да.
Дейт Руслан Ахматбек уулу. АКШ мамлекеттик департаменти буга чейин бир катар өлкөлөрдүн жарандарына берилчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтүн 3 айга чейин кыскарткан. Тизмеге борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан гана элингени нааразы пикирлерди жараткан. Буга АКШнын кара тизмесинен кирген орусиялыктарга кыргыз жарандыгы берилгени негиз болушу ыктымалдыгы айтылган. Сентябрдын аягында АКШнын транспорт министрлиги америкалык жарандыгы жок адамдарга коммерциялык унаа айдоого күбөлүк берүүнү олуттуу чек деген чукул токтом кабыл алды. Токтомго ылайык АКШнын жараны болбогон кишилер бир нече шарт аткарылбаса оор жүк ташуучу машина айдоо үчүн күбөлүк ала албайт. Атап айтканда аларда жумуш визасы болууга федералдык деңгээлде иммиграциялык макамы жакшылап текшерилүүгө тийиш. АКШта иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын арасында трак айдагандар көп. Биздин маектешибиз Адилет Айтекеев да учурда трак айдап оор жүк ташып иштейт. Адилет, бирок бул токтом АКШнын штаттарынын бийликтеринин колдоосуна ээ боло албайт деп эсептейт.
Менин оюмча бул мыйзамдын бул өзгөрүүнүн эч кандай бир келечеги жок. Анткени буга чейин дагы Трамптын мурунку мөөнөтүндө дагы буга окшогон буйруктар, указдар чыккан, бирок ал деген ишке ашкан эмес. Анткени штаттар аны кабыл алышкан эмес.
Дейт Адилет Айтекеев. Улуттук банктын маалыматына караганда 2024-жылы АКШда иштеген кыргызстандык мигранттар мекенине 62 миллион доллар которушкан. Замира Кожобаева, Нурлан Бешенбаев, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын дүмгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп, ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кадырман угарман, ободон кеткен макала баяндардын баардыгын сиздер биздин сайттан жана социалдык баракчабыздан таба аласыз. Видео берүүлөрдү Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Кутман таңыз менен угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Орусиянын айрым аймактарында күйүүчү май кризиси жаралды. Украинанын соккуларынан кийин кара майдын баасы кымбаттады. Кара майдын 95% Орусиядан алган Кыргызстанда дагы баа көтөрүлдү.
Аябай эле кымбаттоодо атко чарес учур болуп. Таксидегилерге кыйын, мисалы эми байлар, чоңдор болсо коет да акчасы барларчы.
Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында тартыштык пайда болду. Анткени алар билесиңер, дрондордун атакаларынын негизинде бүгүнкү күндө иштебей турат да.
Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүндө кенен сөз кылабыз. Толкунду которбой туруңуз.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Орусиянын айрым аймактарында күйүүчү май кризиси жаралды. Украинанын соккуларынан кийин кара майдын баасы кымбаттады. Кризистен чыгуу үчүн Москва кандай чара көрөт? Кара майдын 95% Орусиядан алган Кыргызстанда дагы баа көтөрүлдү. Бишкек бензинди эми кайдан алат? Кесиптешим Айгерим Акылбекова Орусиянын бир катар аймактарында сезиле баштаган мунай кризисинин Кыргызстанга болгон таасирин биз жана дүйнө берүүсүндө талдап көрдү. Азыранын аудио версиясын сунуштайбыз.
Кыргызстанда бензиндин баасы дагы эле өсүдө. Маселен, акыркы 2 ай ичинде эле өлкөдө күйүүчү майдын чекене баасы литрине орто эсеп менен 5-6 сомго кымбаттады. Орусиянын бир катар аймактарындагы күйүүчү май кризисинен улам мунай заводторунан Кыргызстанга май сатуу боюнча сунуштар кыйыл азайып, бул баанын өсүшүнө түрткү болду. Кыргызстан керектеген күйүүчү майдын дээрлик 95% Орусиядан импортталат. Адегенде өлкөдөгү бензин баасына байланышкан кырдаалга көз жүгүртөлү.
Мурун 500 сомго койсоң, мисалы азыр 800 сомго коюш керек болуп атат да. 800 башты 1000 сомго коюп атабыз.
Анан эми дагы кымбаттай турган болсо эмне кыласыз?
Билбейм, эми скутер албайбыз го. Же велосипед төбөбүз да.
Бишкектеги айдоочулар акыркы бир нече аптадан бери бензиндин баасынын тынымсыз өсүп жатканына кабатыр. Айрымдары баа мындан ары дагы көтөрүлө берсе эмне кылаарын билбей турганын айтышат.
Аябай эле кымбаттоо атат го, чарасы чуру болуп. Таксидегилерге кыйын, мисалы эми байлар чоңдор болсо эми коет да, акчасы барларчы. Карапайым элге кыйын эле да.
Мисалы күнүнө 1000 сом коесуң, ошо менен кечке чейин жүрсөң, жүрдүң, жүрбөсөң дагы коесуң. Бир 3000 сом бир күндө расход болот биздинге эле. Ошону жетпейт да каражатым.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, АИ 95 үлгүсүндөгү бензин июндун башында 73 сом болсо, учурда 77-78 сомго жетти. АИ 92 баасы 65 сомдон 71-72 сомго көтөрүлдү. Дизель майы 73 сомдон 77-78 сомго чыкты. Мунай ташуучулар ассоциациясынын маалыматына караганда, соңку 2 айда эле өлкөдө күйүүчү майдын чекене баасы литрине орто эсеп менен 4 сомго кымбаттады. Мындан ары да өсүш болушу мүмкүн.
Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында тартыштар пайда болду. Анткени алар билесиңер, алардын бир нече мунай кайра иштетүүчү заводдору бүгүнкү күндө пландык ремонтко турган. Андан тышкары дагы бир нече заводдору баягы дрондордун атакаларынын негизинде бүгүнкү күндө иштебей турат да. Алар ремонтко туруп калышты. Ошондуктан Россиянын кээ бир баягы субъекттеринде, кээ бир аймактарында бүгүнкү күндө тартыштык пайда болгондуктан Россиянын мамлекети болсо, өкмөтү ошол көлөмдөрдү, ошо ички керектөөсүн толугу менен жабыш үчүн заводдордон, башка заводдордон, иштеп аткан заводдордон ал жака бөлүп атат дагы. Анан экспортко бүгүнкү күндө алар тыюу салынды да. Бирок ал Кыргызстанга тиешеси жок. Тиешеси жок. Анткени биз ЭЭ алкагында жайгашканбыз. Ошондуктан бизге экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок баягы тартыштыктын себебинен кескин түрдө баалар өсүп атат да. Бизге берилүүчү дүң баалар өсүп келе жатат. Ошонун себебинен мына август айында, мына сентябрь айында жума сайын баалар көтөрүлүп келе жатат.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда күйүүчү майдын жылдык керектөөсү орточо 1,6 миллион тоннаны түзөт. Анын 93% Орусиядан импортолот. Мунай ташуучулар ассоциациясы Кыргызстанда күйүүчү май дагы кымбатташы мүмкүн деп кооптонууда. Ал эми энергетика министрлиги 3 сентябрда өлкөдө күйүүчү майдын запасы жетиштүү экенин билдирген. Ошондой эле Орусиянын кара майды экспорттоого киргизген чектөөсүнүн мөөнөтү Кыргызстанга тиешеси жок экени белгиленген. Эрнис Нурматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Ушул күндөрү Кыргызстандын негизги импортчусу болгон Орусиянын өзүнүн бир катар аймактарында күйүүчү май тартыштыгы пайда болду. Украина куралдуу күчтөрүнүн Орусиянын мунай ишканаларына жасаган соккулардан кийин күйүүчү майдын баасы жогорулап, ондон ашуун аймакта бензин, дизелдин тартыштыгы байкалууда. 17 сентябрда Санкт-Петербург товардык чийкизат биржасында АИ 92-нин бир тоннасы 73144 рубльга жетип, бул тарыхый жогорку чек болуп калды. Ошентсе да, Кремль өлкөдө мунай кризиси башталып жатканын моюнга ала элек.
2 часа простоял в очереди.
2 сааттан бери кезекте турам. Акыры бензин куюучу жайдан бош колонканы көрдүм. Менин кезегим жеткичей бензин түнүп калбаса экен.
Кончился бензин.
Бул оккупацияланган Лугансктагы күйүүчү май үчүн кезек. Ушундай абалга Приморьянын тургундары дагы туш болгон. Жакында эле Санкт-Петербург товардык чийки зат биржасында АИ-92 маркасындагы бензиндин баасы дагы бир жолу рекорд жаңылап, тоннасы 73200 рубльдан ашты. Акыркы күндөрү Нижний Новгород, Ростов, Рязань областарында жана оккупацияланган Крымда да карамай тартыштыгы байкалды.
Повышение
бензиндин баасынын өсүшү айдоочулар үчүн чоң көйгөй.
Как выходит из положения?
Үчүнчү да мурдагыдай эле май коюп жүрөм. Башка айдан барбы?
Орусияда күйүүчү майдын баасы бир нече айдан бери кымбаттап келет. Бирок өлкөдө бул маселе тууралуу эми гана акырындап маалымат чыга баштады. Орусиянын экономика министрлиги быйыл бензин, дизель жыл аягына чейин 10-12% кымбатташы күтүлөт деп билдирди.
Августтун аягында бензин тартыштыгы Забайкалье, Приморье, Курил жана Крымда байкалса, сентябрда Рязан, Нижегород, Саратов, Самара, Ульяновск, Пенза, Ростов, Астрахань облыстарында да катталды. Жакын арада бензин тартыштыгы Москва облусунда да болушу мүмкүн.
Орус бийлиги менен федералдык маалымат каражаттары азыркы кырдаалды күйүүчү майга болгон сезондук суруу талап менен түшүндүрүп жатат. Эксперттер болсо бул абалды мунай иштетүүчү заводдордун мүмкүнчүлүктөрү менен АИ-92 жана АИ-95 маркасындагы бензинге болгон жогору суруу талаптын ортосундагы тең салмаксыздык жана логистиканын кымбатташы менен байланыштырышат. Негизги себептердин бири Орусиядагы мунай заводдоруна Украин дрондорунун тынымсыз соккулары. Сентябрда эле 4 ири заводко сокку урулуп, жыл ичинде жалпысынан 40га жакын ишкана жабыркады. Алардын жарымынан көбү ишин уланта элек. Азырынча Роснефть менен Лукойлго таандык заводдорду кошо эсептегенде 5 ири ишкана толук токтоп турат. Натыйжада мунайды кайра иштетүү көлөмү 17% азайганы белгилүү болду. Бул абал аймактардагы май куюучу станциялардын массалык жабылышына алып келди. Кремль болсо Орусиянын ички күйүүчү май рыногу толук камсыздалып, абал көзөмөлдө тураарын айтууда.
Рынок топлива полностью обеспечен.
Орусиядагы күйүүчү май базары толук камсыздалган. Баалар ар кандай себептерден улам өзгөрүп турат. Бирок өкмөт энергетика жана бензин бааларын туруктуу кармоо үчүн активдүү чараларды көрүп жатат. Бензин экспортуна коюлган тыйынууну да билесиздер. Ошондуктан рынок туруктуу, абал көзөмөлдө.
Ситуация под контролем.
Орусиянын күйүүчү май союзу эсептеп чыккандай, күйүүчү май камсыздаган ишканалар үчүн чыгымдарды эске алганда, быйыл бензин менен дизелдин баасы дээрлик 15% кымбатташы мүмкүн. Бирок Росстаттын маалыматына караганда жыл башынан 1 сентябрга чейин бензиндин чекене баасы 6.7%, дизелдики 2.1% өстү. Орусиядагы күйүүчү майдын баасынын өсүшү менен тартыштыгы айдоочуларга гана эмес, жалпы экономикага дагы таасир этүүдө. Акыркы апталарда анын айынан азык-түлүктүн жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы дагы өскөнү байкалды. Орусиянын каржы министрлигинин маалыматына ылайык, быйылкы жылдын январь-август айларында бюджеттин тартыштыгы 4.19 триллион рубльди түздү.
Орусия миллиард тоннадан ашык мунай чыгарат. Анын көбү өлкөнүн ичинде кайра иштетилип, бензин жана дизелге айланат. Мунай чек араларды аралап өткөндө куурлар, темир жол жана порттор аркылуу ташылып, бул системанын негизинен мамлекеттик Транснефть мекемеси көзөмөлдөйт. Бирок 3 жылдан бери уланып жаткан согуш бул тармакка катуу соккурду. Украин дрондорунун чабуулдарынан 10 заводдор жабыркап, өндүрүш 15-17% чейин кыскарды. Жакында эле Reuters агенттиги Транснефть куур системасында мунай сактоого чектөө киргизилгендиктен өндүрүүчүлөргө казып алууну азайтуу боюнча эскертүү бергенин кабарлады. Бул болсо ички рыноктагы тартыштыкты андан ары да күчөтүшү мүмкүн.
Ну, разумеется, если у вас не работают нефтеперерабатывающие заводы на полную.
Эгер мунай иштетүүчү заводдор толук кубатта иштебей калса, чекизат жеткирүүчү куурларда тыгын пайда болот. Башкача айтканда, заводдор кайра иштетүүгө үлгүрбөсө, мурдагыдай көлөмдө мунай кабыл албайт. Натыйжада куурда орун толуп, андан ары жеткирүү мүмкүн болбой калат. Reuters жазгандай, Транснефть мунай кабыл албай калышы мүмкүн экенин алдын ала эскерткен. Бирок мындай маалыматты ачык айтууга тыюу салынгандыктан, маалымат сыртка чыгып кеткенде компания дароо төгүндөгө шашылды. Ошол эле маалда баары батыштын амалдары деп түшүндүргөнү менен орус мунай газ кирешелеринин азайып жатканы чындык. Кирешелер түшүп жатат. Мунайдын дүйнөлүк баасы да төмөндөп жатат. Көп өлкөлөр орус мунайын сатып алуудан баш тартып, Москва мунайды сатуу үчүн мурдагыдан да чоң арзандатууларга барууга аргасыз болууда.
Орусия 2022 жылдын февралында Украинага кол салгандан бери батыштын бир нече айлампа санкцияларына жана чектөөлөрүнө туш болду. Бул өлкөнүн ири мунай жана газ тармагына оор соккуруп, Москва үчүн эң маанилүү кирешени азайтты. Орусияда мунай, газ сатуудан түшкөн киреше мамлекеттик бюджеттин 60% чейин камсыздайт. Азыр орус газы Европага болгон импорттун болгону 18% түшөт. 2021 жылы бул көрсөткүч 45% жетип турган. Ал эми мунай боюнча Орусиядан Европага болгон импорт 30% 3% чейин кыскарды. Европа биримдигинин лидерлери узак сүйлөшүүлөрдөн кийин 2027 жылга чейин Орусиянын энергетикалык импортунан толугу менен баш тартууну пландап коюшкан. Ушул тапта Венгрия менен Словакия энергетик экологиялык жактан Орусияда көз каранды. Бул өлкөлөр евро биримдиктин чечимине баш ийсе, башка булактарды табышы мүмкүн. Бирок орус мунайы менен газындай арзан бааны табуу кыйын болот. Ошол эле учурда Индия орус мунайынын үлүшүн өзүнүн жалпы импортунда 2021 жылдагы 16% азыркы учурда 38% чейин көбөйттү. Кытай менен Түркия да орус мунайын мурдагыдан көбүрөөк сатып алыштады. Бир нече күн мурун Орусияга каршы кабыл алынган 19-чу санкциялык пакетке ЕЭП энергетика маселесинде киргизгени маалым болду. АКШ президенти Дональд Трамп буга чейин эле европалык резервдерди орус мунайын сатып алууну токтотууга чакырган. Ал бардык НАТО өлкөлөрү орус мунайынан баш тартып, Кытайга каршы да санкцияларды киргизиши керектигин талап кылган. Санкциялардын жаңы пакети Орусияда бензиндин баасынын дагы өсүшүнө себеп болобу?
Давайте посмотрим, как он будет введен и как он будет работать. Дело в том, что этот пакет...
Бул пакет кандай иштерин эми убакыт көрсөтөт. Анткени аны Европа өлкөлөрү жеңил кабыл алган жок. Башында ал натыйжалуу болот деп күчтүү сөздөр айтылган. Бирок иш жүзүндө анын таасирин азырынча байкай элекпиз. Анткени анда Орусиянын мунайынан өндүрүлгөн күйүүчү майды үчүнчү өлкөлөрдө кайра иштетип, Европага сатууга тыюу салынат деп жазылган. Бул негизинен Индия менен Түркияга каршы чара эле. Алар орус мунайын алып кайра экспорттоп, ошондон Орусия киреше таап жаткан. Бирок тилекке каршы азырынча мындан майнап чыккан жок. Тескерисинче, Орусия экспорттон көбүрөөк киреше таба алат. Анткени өлкөлөр мунайды алдын ала жогорку баада сатып алат. Мындай сценарий согуш жаңы башталган 2022 жылы да болгон. Ошондуктан санкциялар иштеп кетпейт. Механизмдер так эмес. Европа өзүнө зыян келтирип алам деп ар дайым коркот. Ошон мунайынан санкциялар күткөндөй таасир бербей жатат.
Ошол эле учурда Борбор Азия чөркөмүндө да орус мунайына муктаждык дагы деле бар. Мындай көз карандылык ар кандай деңгээлде. Маселен, коңшу Казакстан акыркы жылдары заводдорун модернизациялап, ички муктаждыгын өзү камсыздай баштады. Ал тургай мунай продуктуларын экспорттоого да мүмкүнчүлүк алды. Ошентсе да былтыр Орусия менен күйүүчү май жеткирүү боюнча келишимди кайра жаңырткан. Ал эми Өзбекстан ички кайра иштетүүнү күчөтсө да, күйүүчү майдын бир бөлүгүн Орусиядан алып жатат. Түркмөнстан өзүнүн мунай жана газ запастарына таянып, ашыкча көлөмдү сыртка экспорттой алат. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстан эң алсыз абалда. Эки өлкө тең күйүүчү майдын 90% көбүн Орусиядан сатып алат. Ошондуктан Москвадагы баа жана тартыштык түздөн-түз бул өлкөлөрдүн экономикасына таасир этет.
Уже давно трансформировался в нетоим.
Казахстандагы мунай иштетүүчү заводдор толук кубаттуулукта иштеп жатат. Бирок алар оңдоо иштерине жабылып же ишин үзгүлтүккө учуратса эле Казахстандын өзүндө эле күйүүчү май тартыштыгы жаралат. Бул абал сезондук себептерден да чыгышы мүмкүн. Өзбекстан көптөн бери күйүүчү майдын гана эмес, мунай менен жаратылыш газынын да таза импортчусуна айланган. Демек ал жактан импортко үмүт артуунун зарылдыгы жок. Тажикстан болсо толук импортко көз каранды өлкө. Күйүүчү май да башка энергия булактары да сырттан келет. Региондо энергия булактардын бардык түрүнөн ашыкча көлөмгө ээ жалгыз мамлекет Түркмөнстан. Бирок Кыргызстан азырынча ал жактан электр энергиясынан башка нерсе импорттой элек. Теория жүзүндө Кыргызстан күйүүчү майды Азербайжандан импорттоого аракет кылса болот. Бирок бизди Каспий деңизи бөлүп турат. Уналар менен кошо өткөн фураларга $2400 төлөнөт. Мындан тышкары портордо бир жума кээде андан да көп кезекте турууга туура келет. Ал эми Кыргызстан өзүнүн мунай иштетүүчү заводдоруна да ээ. бирок алар негизинен экспортко иштейт. Демек, ички рынокко багыттоого шарт түзө турган инструменттерди карап чыгуу керек.
Ошентип, азыркы учурда Кыргызстан Орус мунай кайра иштетүүсүндөгү кырдаалдын туткунун айланды. Расмий маалыматтарга ылайык, өлкөдө күйүүчү майдын бир нече айга жете турган запасы бар. Ошол эле учурда Москва башында турган Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү катары Бишкек күйүүчү май жеткирүү боюнча Орусиянын кепилдигине. Бирок Кремль өзү кабыл калышы мүмкүн оор шартта бул талаптарды аткара алабы? Ошол эле учурда Кыргызстан мунай көз карандыгынан арылуу үчүн дагы кандай альтернативдүү жолдорду карап чыга алат?
ЕС мамлекеттерине азырынча андай чектөө жок. Анын ичинде Кыргызстанга чектөө жок. Азырынча бизде камсыз болуу мүмкүнчүлүгү бар, болгону баа маселеси турат, себебинде баа кымбаттады. Ал эми Казакстандан эмне үчүн албай атабыз? Казакстандан эмне үчүн албай атканыбыздын себеби туура, бүгүнкү күндө аларда бизде 70 сом боло турган болсо, аларда 40 сом. Сомго айландырганда, мисалы үчүн 92 бензиндин баасы. Алардын өзүнүн мамлекеттин атайын тиги саясатында мындай маселе бар да. Алар элге болгон бааны арзан кылып, анан бюджеттен компенсация берилет. Алардын экспорттук баасы башка баа. Алар мыйзамга киргизип алышкан. Эгер биз тиги Казакстан менен түзгөн учурда алардын мисалы үчүн күйүүчү майларга болгон баасы Россияныкынан ашып кеткен учур болуп атат. Ошондуктан алар менен тууган болбой койгон да эмес. Бул экономикалык кызыкчылык. Алардын экспортко сунуштаган баасын Кыргызстан ага караганда Россиядан алуу мүмкүнчүлүк жакшы болгондугу үчүн.
Альтернатива, дефицитация жөнүндө ойлонуш керек. Эң биринчиден мен ойлойм, биздин ичтен чыгарган бензин чыгарган заводдорду күчтөтүш керек. Ошол мен Жунданы билем, Кыргыз нефти газ мындай чоңураактар, анан кичирээк дагы бир канча ишканалар бар. Ошолордун Кыргызстандын бир жарымынан көбүрөөк көлөмүн жаба тургандай бир иш чараларды көрүш керек. Анан башка өлкөлөрдөн коңшу Казакстан нефтке бай. Бензин канчалык өзүнө жетет жетпейт билем, балким ошол коңшу өлкө менен сүйлөш керек. Азербайжан, кыскасы альтернативаларды караштырып көрүш керек. Диверсификациялаш керек, иштеш керек. Алдын ала чара көрүш керек. Анткени сен бүгүн көргөн чараң бир канча убакытта эн эффект берет. Демек алдын ала чара көрүш керек.
Согуш уланып жаткан шартта Орусиянын күйүүчү май тармагында башталып жаткан кризис канчалык тереңдеп кетиши мүмкүн? Анын кесепеттери кандай болот азырынча так айтуу кыйын. Ошол эле учурда башка да бир катар өлкөлөрдөй Орус мунай тармагынан толук көз карандылып турган Кыргызстандын дабалы тууралуу талкуулар кызып баратат. Бирок бул талкуу Орусиядагы кырдаал өзгөргөндө токтоп калабы же канчадан бери айтылып келген карамай болгон көз карандылыкты азайтуу үчүн реалдуу кадамдар жасалабы? Сиздин пикириңиз кандай?
Кесиптешим Айгерим Акылбекова Орусиядагы мунай кризиси жана анын Кыргызстанга тийгизген таасири туурасында биз жана дүйнө берүүсүндө кеп кылды. Бул берүүнүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргыз күзү сары карып аңыз күндөр үп, сары кыр жондор сүйрөйүп, үтүктөн түшкөн чулгоодой жол жатат бутка сүйрөлүп. Кан сөлсүз асман сустайган кабар жок кайтар куштардан кагаз тайтала зыммамы карандаш өңдү ушталган. Күн менин эсимде эним экөөбүз кайтарган сарайга эл батпай, талаага тракторчулар менен шопурлар, чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу калды. Энем байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюндай сезип, жетине албай Кудай Теңирине ыраазы болуп, күн сайын нан жаап, күн сайын максым жасап кубанып жүрөөр эле. Ене баладан башка жан жашабаган эн сарайдын ушун тип бир заматта бакашака түшүп шанга бөлүнүп элге толуп чыкканы эч качан бүкмөс экен деп тилер элем. Элсиз жаман болоруну биринчи жолу ошондо көргөм. Мени эриктирген тажаткан бирөөчөй күндөрдөн жаным сергип тракторго түшүп трактор сүйрөгөн жыгач чананын артынан салпактап ийирчип жүрүү мен үчүн майрам болчу. Кийингүстүн ар кандай сүрөтүн көрдүм. Алтайга баратканымды дагы бир жолу эстей кетейин. Булут коюланган сайын казактын сары аптап талаалары байый баштады. Поез салып уруп кетип баратат. Аңгыча сол тараптан жер менен жер болуп калдыгы эле калган. Темир жолдон башы араң эле чыгып биз менен жарышып бараткан кара күрөң тоолордун караанынан көрө коюп Юрустанбек Карачы тетигил тоолорду эскирген тоолор экен. Кийин биз Бишкекке барганда эскирген тоолор деген сүрөт тартчу. Кезинде ушул тоолор мойнуна булут оронуп төбөсү көктө тиреп буту жерде экенин билбей турган чагы да болсо керек. Эми карачы, эскирип түгөнүп кайрадан тоого айланбасам кайрадан мойнуна булут оронуп асман тиреп тура албасын. Ал кезинин баары артта калган эмне түшүнүп жер менен жер болуп үтүрөйүп кичирейип чөгүп кайрадан топуракка айланып баратканын дедим. Элсүрөтчү Рустамбек Шыгаев. Көрсө биз адамдар да ушул тоолорго окшош экенбиз. Эскиргенче эсирип эч кимди тааныбай кутурат экенбиз. Теңир менен тең туш, Кудай менен курдаш болот экенбиз. Анан эскирген соң ошол бир кездеги кутурган кездериңди кайрадан артка жандырганга кеч болуп калат экен. Көрсө кай бирөөлөргө акыл кирген менен эс эңой менен кирбейт турат. Кыргызстан күзү эмне деген керемет? Эмне деген табылгысы сүрөт? Айрыкча нарындын күзүн эстейм. Атбашы көркүнө жайында чыкса, нарын көркүнө күзүндө чыкчу. Көк түрөгөн теректердин ортосундагы жүгүшлөр баса турган аллея жолуна төшөлгөн сары жалбырактар бура бастырбай сен барчы жерге чейин ээрчип кетип баратканы. Артында аламшыктын тоосу, маңдайында териси сыйрылган аттын башынын каңжыларына окшоган кызгылтым кыялары бирки өйүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген жеши арыга жыгыштыкка окшобогон жөнөкөй жупуну анткен менен эптеп чыдап 2 жыл жашап алган соң жаныңды магниттей тартып такыр кеткиңди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калагасы. Кыргызстан чыныгы күзүн көргүсү келгендерди нарын шаарына бир келип кетүүгө чакырар элем. Кийингүстүн ар кандай сүрөтүн көрдүм. Алтайга баратканымды дагы бир жолу эстей кетейин. Булут коюланган сайын казактын сараптап талаалары байый баштады. Поезд солуп уруп кетип баратат. Аңгыча сол тараптан жер менен жер болуп калдыгы эле калган. Темир жолдон башы араң эле чыгып биз менен жарышып бараткан кара күрөң тоолордун караанын көрө коюп Юрустанбек Карачы тетигил тоолорду эскирген тоолор экен. Кийин биз Бишкекке барганда эскирген тоолор деген сүрөт тартчу. Кезинде ушул тоолор мойнуна булут оронуп төбөсү көктү тиреп буту жерде экенин билбей турган чагы да болсо керек. Анда минтип ары ыр кезип кары ыр кезин ойлоду дейсиңби? Эми карачы, эскирип түгөнүп кайрадан тоого айланбасын, кайрадан мойнуна булут оронуп асман тиреп тура албасын. Ал кезинин баары артта калганын эми түшүнүп жер менен жер болуп үтүрөйүп кичирейип чөгүп кайрадан топуракка айланып баратканын дедим эл сүрөтчү Юрустанбек Шыгаевка. Көрсө биз адамдар да ушул тоолорго окшош экенбиз. Эскиргенче эсирип эч кимди тааныбай кутурат экенбиз. Теңир менен тең туш, Кудай менен курдаш болот экенбиз. Анан эскирген соң ошол бир кездеги кутурган кездериңди кайрадан артка жандырганга кеч болуп калат экен. Көрсө кай бирөөлөргө акыл кирген менен эс оңой менен келбейт тура.
Бакай бабаңыз. Акылың бар, эсиң жок деп мынасты бекерден тилдеген эмес турбайбы? Кыргызстан күзү эмне деген керемет? Эмне деген табылгыз? Сүрөт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Урматтуу карман, ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Видео берүүлөрдү азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Макала, видео баяндарды окуп, пикир калтырыңыз, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Бүгүн берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кийинки эфирлерден жолукканча сак саламатта туруңуздар, күнүңүздөр көңүлдүү улансын.